mēs uzbūvēsim balstu un tad no uz šo līdzsvaru metodi uz abām pusēm tiks betonēti šie laidumi, ja, tad priekš dzelzceļa tilta, tas ir savā ziņā unikāli. Protams, arī pati tilta forma un arhitektūra prasa daudz, daudz lielāku uzmanību un precizitāti. Ja, tā kā tā ir tās galvenās atšķirības. Nu, riski var būt daudz, ja, nu, te ir šeit šajā vietā ir gājuši pāri divi pasaules kari un nu, ir jāpievērš uzmanību, ja tomēr nu, mēs daram visu iespējamo, kas ir mūsu spēkos, ja, lai šos riskus mazināt, ja, bet šeit var būt pārsteigumi. Ja.
Un tas var arī ietekmēt arī būvniecību, attiecīgi,
jā? Var ietekmēt, jā, bet nu, šobrīd pārāk ir par to teikt, jā.